Είμαι η Ιωάννα Σωτηροπούλου, γεννήθηκα σε ένα χωριό έξω από την Πάτρα. Έχω μεγαλώσει σε μια οικογένεια με 8 αδέλφια, τα οποία τα αδέλφια μου ήταν 5 παιδιά και 3 τσουπιά. Έτσι τα λέγανε τότε και έτσι σας τα λέω και αυτή τη στιγμή και εγώ. Έτσι ήρθε και ένας κύριος φίλος του πατέρα μου και είπε στον πατέρα μου να στείλουμε το ξουπί σου να ζήσει καλύτερα σε μια οικογένεια στην Πάτρα. Ήταν μια μόδα που τα κοριτσάκια από μικρά πηγαίνανε στα σπίτια για να λένε οι κυρίες ότι έχουν υπηρέτρια. Υπήρχαν γραφεία που παίρνανε υπηρέτριες, που δίνανε, τους πηγαίνανε σε σπίτια και αναλαμβάνανε και την ευθύνη, σου κανονίζανε τα χρήματα. Και λέει και ο πατέρας μου, το σκέφτηκε, το συζήτησε με τη μάνα μου και είπανε εντάξει. Και έτσι αναγκάστηκε να με πάρει και να με πάει στην Πάτρα. Φυσικά σταμάτησε το σχολείο, είχα πάει μέχρι τη δευτέρα τάξη του δημοτικού και μετά δεν ξαναπήγα σχολείο. Με πήγε στην Πάτρα σε μια οικογένεια που ήταν από 3 μεγάλα άτομα και 2 μικρά παιδάκια. Οι δουλειές μου ήταν να προσέχω το παιδάκι, να πηγαίνω να ψωνίζω και να καθαρίζω το πεζοδρόμιο. Τον πρώτο καιρό ήμουνα πάρα πολύ καλά και ελαστικά και όλα. Βγαίναμε βόλτα με το παιδάκι, με το καρότσι, μας πηγαίνανε στην παιδική χαρά και το βραδάκι επιστρέφαμε στο σπίτι. Ώσπου να κάνω το παιδάκι μπάνιο, να τακτοποιηθεί, να ξέρω εγώ, να το βάλουμε στο κρεβάτι του. Και μετά έπρεπε να στρώσουμε τραπέζι, να τους βοηθήσω για να καθίσουμε να φάμε. Το δωμάτιο δεν είχαν δικό μου να μου δώσουν για να κοιμάμαι και με είχαν βάλει στην τραπεζαρία. Αλλά ήταν η πρώτη φορά που κοιμήθηκα και εγώ όταν πρωτοπήγα σε μαξιλαράκι, με μαξιλαροθήκη και με σεντόνια. Στο χωριό μας δεν είχαμε σεντόνια, κοιμόμαστε με κουβερτούλες, τις οποίες τις είχε φτιάξει στον αργαλιό η μάνα μου. Και έτσι συνεχίστηκε αυτός ο χρόνος, ώσπου μία μέρα μου λέει η αδελφή μου ότι εγώ θα φύγω για Αθήνα. Θέλεις να έρθεις σε αυτό το σπίτι που είμαι εγώ? Γιατί λέει έτσι κανονίσανε ο πατέρας με την οικογένεια που μένω. Αλλά είχε ένα κοριτσάκι αυτή η οικογένεια. Ήταν 2 χρόνια πιο μικρότερό μου. Οπότε υπολόγισα, ωραία θα είναι. Και έτσι αναγκάστηκα να φύγω από αυτό το σπίτι. Ήρθε ο πατέρας μου, συνονοήθηκε με την κυρία αυτή. Εκεί ήμουνα μεγαλύτερη, ήμουνα 11 χρονών πια. Και έτσι η ζωή συνεχιζόταν πάλι από την αρχή. Η κυρία αυτή δεν ήταν όπως ήταν η πρώτη κυρία. Η πρώτη κυρία με είχαν στο τραπέζι, τρώγαμε μαζί, παίρναμε πρωινό μαζί. Η άλλη το έπαιζε πιο αριστοκρατία. Θέλαν την υπηρέτρια να είναι στην κουζίνα να τρώει. Να μαζεύει τα πιάτα και μετά να τρώει αυτή. Ο άντρας της ήταν καθηγητής, διορισμένος στην Πάτρα. Ήταν πολύ καλός άνθρωπος, δεν μπορώ να πω. Η κυρία όμως ήταν πάρα πολύ σκληρή. Έπρεπε τις δουλειές να τις κάνουμε μαζί με την κυρία. Επειδή είχε πολύ καινούρια έπιπλα, πολύ καλά, πολύ αριστοκρατικά και έπρεπε να είμαστε μαζί. Να μου λέει «κάνε αυτό, κάνε αυτό, κάνε αυτό». Γιατί φοβόταν μην κάνω ζημιές. Η υπηρέτρια, εδώ που τα λέμε, τα πιο πολλά, τα έκανε αυτή σε μένα τις δουλειές. Τι θέλαν την υπηρέτρια, δεν μπορώ να το καταλάβω. Έτσι, για να λένε στον κόσμο ότι να, έχει υπηρέτρια. Και το μόνο μου κακό ήταν που με έβαζε να γονατίζω. Έπρεπε να πάρεις το σφουγγαρόπανο, να γονατίζεις, να πηγαίνεις γωνία-γωνία-γωνία και να σε βάζει να το κάνεις 2 φορές και 3 φορές. Εκεί ήταν η αποθέωση που μου ερχόταν να της πετάξω τον κουβά στο κεφάλι. Η ζωή που μου κάνανε εκεί πέρα, ας πούμε, δεν ήμουν τόσο ευχαριστημένη γιατί δεν χόρτανα πολύ φαγητό όπως ήθελα εγώ. Και είχε η κυρία αυτή, είχε στην κουζίνα ένα μεγάλο σαν αρμάρι που τα λέγανε και έβαζε πάνω κάτω πιάτα, από πάνω έβαζε τα γλυκά, είχε βάζα, είχε με διάφορα ό,τι γλυκό ήθελες. Έρχοντανε, κάνανε κάτι επισκέψεις για τις κυρίες, τις κερνούσε τσάι, γλυκό, κουλούρια. Εγώ δεν μου έδινε. Κάποια στιγμή και εγώ που έλειπε η κυρία, κατεβάζω ένα-ένα το βάζω, έβαλα σε ένα πιατάκι και από όλα τα γλυκά τα δοκίμασα. Και μετά, αφού φαινόταν ότι λείπαν τα γλυκό, έπρεπε να το φέρω στα ίσια του, να μην το καταλάβει. Και έριξα νερό σε όλα τα γλυκά. Και τις χαλάσανε όλα τα γλυκά, γιατί πιάσανε μούχλα όλα με το νερό μέσα. Με το που ήρθε αυτή και το ανακάλυψε, με έβαλε τιμωρία. Με το μεσημέρι, δεν θυμάμαι, δεν μου έδωσε να φάω. Αλλά επειδή ο άντρας ήταν πολύ καλός άνθρωπος, μου έφερε φαγητό την ώρα που αυτή έφυγε το απόγευμα και πήγε βόλτα. Και έτσι συνεχίστηκε. Περάσανε ο καιρός, συνήθισα, αλλά πάντα μου λείπαν οι δικοί μου. Ο πατέρας μου ερχόταν κάθε 6 μήνες, 3 μήνες, αναλόγως δηλαδή τα ψώνια που θα κάνανε για να περάσουν τη σεζόν τους. Και τον έβλεπα. Καθόταν μία μέρα και μετά έφευγε. Και κάθε βράδυ στον ύπνο μου έκλαιγα. Το μαξιλάρι μου γινόταν μούσκετα. Τέλος πάντων, τελείωσε τον πρώτο καιρό αυτό. Μετά έρχεται μία μετάθεση στον κύριο και έπρεπε να φύγουν για την Αθήνα. Τέλος πάντων, ετοιμαστήκαμε να ξεκινήσουμε για την καινούρια μας ζωή στην Αθήνα. Τώρα ήταν πιο κουραστική, γιατί ήμουν πιο μεγάλη και με είχαν βάλει να κάνω πολλές δουλειές. Πρώτον, να πηγαίνω να ψωνίζω πολύ μακριά. Μετά πήγαινα το παιδί στο σχολείο, πολλές φορές το μεσημέρι και το πρωί να την πάω και να πάω το μεσημέρι να την πάρω. Το μόνο που ήταν, έπρεπε να πάρω την τσάντα της να την κουβαλήσω εγώ, να μην κουραστεί το παιδί. Την πήγαινε συνέχεια να μαθαίνει πιάνο, να μαθαίνει αγγλικά και δεν την άφηνε να παίζει με το υπηρετικό προσωπικό. Κάποια απογεύματα με άφηνε να παίζω, γιατί το ζήταγε και η μικρή. Επειδή σε αυτό ντρεπότανε να βγει έξω, να παίξει με τα άλλα παιδιά, και εγώ είχα όλη τη διάθεση που έκανα φίλες, έκανα φίλους. Έβγαινε, δηλαδή με παίζανε όλα τα παιδάκια, με παίζανε παρόλο που ήμουνα εγώ το υπερετριάκι και το κοριτσάκι ήταν το αφεντικάκι μου. Ένα απόγευμα είπε να παίξω κι εγώ με τα παιδάκια τα άλλα. Ήταν η εποχή τότε που παίζανε τα παιδιά όλα το κατακόρυφο. Έλα κι εσύ, μου λένε, να το κάνεις, Ιωάννα. Άρχισα κι εγώ να κάνω την πρώτη. Δεν πήγε καλά. Κάνω τη δεύτερη, πήγε καλύτερα. Πάω να κάνω και την τρίτη και πίσω, ακριβώς πίσω μου ήρθε το κοριτσάκι της αφεντικίνας μου, χωρίς να το καταλάβω, χωρίς να το καταλάβω καθόλου. Και του δίνω τόση δύναμη και του σπάω όλο το πρόσωπο εδώ μπροστά. Τη μύτη, το πρόσωπο, μεγάλη ζημιά τα δόντια. Εγώ με το που το είδα αυτό φωνάζω την κυρία, αυτή με έβρισε, δεν θυμάμαι τώρα τι μου είπε, με έβρισε, παίρνει το παιδί και τον πάει στον Οριλά που ήταν ο αδελφός της και το τρέχουν στο νοσοκομείο και έμεινε το παιδί 2 μέρες μέσα στο νοσοκομείο. Εγώ με την οργή τους φοβόμουν και μπήκα στο δωμάτιο και κλείστηκα μέσα. Δεν μπορούσα να βγω. Γιατί έξω άκουγα συνέχεια να του λέει, μόλις γυρίσανε, «Δύρτινα, δύρτινα». Και όσο άκουγα εγώ έτσι, τόσο πολύ φοβόμουν. Και το βράδυ που αυτοί πηγαίνανε για ύπνο, σηκώνηκα και πήγα τουαλέτα. Όλη η μέρα ήμουν νηστική, δεν ούτε να φάω ούτε τίποτα, έτρεμα. Την άλλη μέρα το πρωί, με πετύχανε στο διάδρομο. Και θυμάμαι που μου έδωσε ένα χαστούκι, μα ένα χαστούκι, όχι πολύ δυνατό. Δεν με πόνεσε το πρόσωπό μου, με πόνεσε η καρδιά μου. γιατί δεν με είχε δει ούτε ο πατέρας μου. Δεν μου είχε δώσει δηλαδή χαστούκι ποτέ, ούτε ο πατέρας μου. Ένιωσα τόση ντροπή, τόσο φόβο και τόση απέχθεια. Μου ερχόταν να τους τα σπάσω όλα εκεί μέσα. Εγώ ήμουνα ήδη έτοιμη για να σηκωθώ να φύγω. Γιατί άκουγα που λέγανε να πάρει τον πατέρα της, να πάρει τον πατέρα της και να του στείλει τηλεγράφημα να έρθει να την πάρει. Να έρθει να την πάρει. Ο πατέρας έστειλε τηλεγράφημα στην αδερφή μου, πήρε τηλέφωνο και ήρθε η αδερφή μου η μεγάλη να με πάρει. Όταν έφυγα, δεν τους μίλησα καθόλου. Και έτσι πήγα στο χωριό. Και είπα, δεν θέλω να ξαναπάω υπηρέτρια. Τέλος. Αλλά δεν μπορούσα στην αρχή να ξανασυνηθίσω τα στροσίδια μου. Δηλαδή, την κουβέρτα. Που είχα ξεμάθει βέβαια. Δεν μπορούσα να κάνω μπάνιο. Όπως έκανα στην Αθήνα. Συχαινόμουνα και τα πάντα. Και το νερό που το πιάναμε από τη βρύση και το είχαμε σε στάμνες. Ήταν όλα διαφορετικά. Αν δεν είχα φύγει από το χωριό, δεν θα είχα μάθει κι εγώ τη ζωή εδώ στην Αθήνα. Και ίσως, ας πούμε, να μην μου κακοφαινότανε όταν ξαναγυρνούσα. Θα την είχα μάθει τη ζωή εκεί, όπως ζούσαμε. Ενώ μετά δεν μπορούσα κι εγώ να ζήσω στο χωριό. Αναγκαστικά, δεν άντεχα, αλλά ζούσα όμως.
Ιστόρημα. Συνδέσουμε την ιστορία σου.